Tak vy, co jste tady pravidelně, tak víte, že tenhle měsíc probíráme téma proroctví a začali jsme tím, že jsme mluvili o tom, že vlastně proroctví je zjevování o Ježíši, zjevování těch věcí, které vedou k Ježíši, které ukazují na to, že Ježíš je náš spasitel. A samozřejmě to může mít různé podoby od nějakého zjevení toho, kdo Ježíš je, až po nějaké povzbuzení, napomenutí nebo vybídnutí druhých, aby poznávali Pána Ježíše. A potom jsme mluvili o tom, že takovéto každé zjevení je potřeba rozsuzovat. Je potřeba se na něj podívat z toho pohledu, jestli je to skutečně od Boha, každé to zjevení. A potom jsme mluvili o tom, že nejde jenom o to, když někdo říká nějaké takové proroctví, co říká, ale také o to, kdo to říká, jaký je charakter toho člověka, přestože ta zpráva je to nejdůležitější, tak přesto se můžeme dívat i na charakter těch lidí. A já bych chtěl dneska zakončit tohle téma, který jsme nazvali důsledky. Protože když člověk reaguje na pravé proroctví, a tak ho to vede dál k Pánu Bohu. Když naopak reaguje nějakým způsobem na nějaké falešné proroctví, tak ho to ve výsledku odvede od Pána Boha. A ty důsledky jsou nedozírné, protože jsou to otázky života a smrti. A já bych se chtěl dneska podívat do 2. Petrovi, do 2. kapitoly, kde je právě Petr hodně mluví o těch důsledcích. Ale ještě předtím bych chtěl, než to budu číst, chtěl bych vám připomenout jeden příběh ze Starého zákona. Já bych vám chtěl dát takové puclíky dneska, které bych rád, kdyby se spojili v takový obraz. A ten jeden příběh ze Starého zákona se mi právě hodně spojuje s tímto, o čem Petr mluví. A hodně jsem o něm musel teďka minulý týden přemýšlet, tak možná je to tím, že ho mám pořád v hlavě. Zkuste si vybavit, pokud věřím, že většina z vás ho znáte, pokud ne, tak se to zkusím nějak přiblížit. A když Izraelci vyšli z Egypta, tak vycházeli tak, že Egypťani je nechtěli pustit. Pán Bůh způsobil 10 velkých ran na Egypťany. A všichni, jak Izraelci, tak Egypťani viděli boží zázraky. Viděli to, že Pán Bůh je mocný dělat velké věci. A když je propustili, a tak se dostali do situace, že před nima bylo moře, za nima byla armáda, nevěděli, co mají dělat, a Mojžíš se modlil a Pán Bůh nechal rozestoupit moře. Takže oni prošli suchou nohou po tom moři. Když tam vešla armáda egyptská, voda se vrátila zpátky a celá armáda zemřela. Ti Izraelci to všechno viděli, ti to zažili na vlastní kůži. A zkuste si to představit, že byste byli v této situaci a viděli takovéto boží zázraky. Potom přišli na poušť a Pán Bůh na té poušti jim každý den dával manu, každý den se o ně staral, dával jim všechno, co potřebovali. A teďka se stala jedna taková zajímavá věc. Pán Bůh řekl Mojžíšovi, ať jde za ním nahoru, že mu dá zákon. Mojžíš odešel, byl tam pouhých 40 dní. A víte, co se stalo během těch 40 dní? Lidi začali říkat, někdo z těch lidí, z těch Izraelců, kteří zažili ty zázraky, zažili to, že Pán Bůh a je tak mocně vyvedl z té egyptské země. Říkali, Mojžíš se nevrací a Árone, vyrob nám Boha. Takže vzali prstýnky, vzali zlato, rozslili to a udělali z toho modlu, udělali z toho zlatý tel. A tady mě zaujala první věc, to je taková první otázka. A jak je možné, že po tom všem, co ty Izraelci zažili, po těch všech zázracích, které viděli, jak Pán Bůh jednal, tak byli schopni za 40 dní a si z Boha udělat zlatý tele. Jak je to možné, že se to tak u nich změnilo, že najednou a řekli, Pán Bůh nás sice zachránil, ale teďka tady to tele, to je ten náš Bůh. A možná část odpovědi je právě v tom textu, o kterém dneska budu mluvit. Ale potom se tam stala ještě jedna zajímavá věc. Když Mojžíš to viděl, Pán Bůh to viděl, Mojžíš se stoupil dolů mezi lidi, rozbil ty desky a říkal, kdo jste s Bohem, pojďte sem, že někteří přišli. A on říkal, a pobíjte všechny svoje příbuzné, bratry, sestry, ty, který s Bohem, který vlastně dopustili to, a že se vyrobilo to tele. Takže vlastně nechal pobít se navzájem. A to byla moje druhá otázka. Proč Pán Bůh reagoval takhle drsně? Proč vlastně jim nedal prostor k pokání? Proč je rovnou nechal pobít? Asi tam muselo se stát něco velice zásadního, protože jinak by třeba nějaká ta možnost tam byla. A to je druhá věc, která se mi spojuje právě s tím, o čem budeme mluvit dneska. Takže já bych chtěl přečíst 2. Petrova, 2. kapitola. V lidu se však také objevovali falešní proroci. Jako i mezi vámi budou lživí učitelé, kteří budou tajně zavádět zhoubná kacířství a panovníka, který je vykoupil, budou zapírat. Tím na sebe uvedou rychlou záhubu. A mnozí budou následovat jejich bezúznosti a cesta pravdy bude kvůli nim v opovržení. Z hrabivosti budou z vás těžit podvodnými slovy, ale jejich odsouzení odedávna nezahálí a jejich zhouba nespí. Neboť Bůh neušetřil ani anděli, kteří zhřešili, ale svrhli je do temných jeskyň Tartaru a vydal je, aby byli střeženi k soudu. Ani starý svět neušetřil, ale zachoval jen Noého, hlasatele spravedlnosti, jednoho z osmi, když uvedl potopu na svět bezbožných. Také města Sodomu a Gomoru obrátil v popel a odsoudil k zániku a tím dal varovný příklad budoucím bezbožníkům. Vysvobodil však spravedlivého Lota, sužovaného nezřízeným chováním bezuzných lidí. Nebo tím, co viděl i slyšel ten spravedlivý, když mezi nimi bydlel, těmito bezzákonnostmi, bezzákonnými skutky naučil, mučil den za dnem svou spravedlivou duši. Pán umí vysvobozovat zbožné ze zkoušky, ale nespravedlivé zachovávat pro trest ke dni soudu. A to hlavně ty, kdo jsou za tělem v poskvrňující žádosti a pohrdají autoritou. Drzí opovážlivci, nebojí se tupy duchovní mocnosti. Když ani andělé, ačkoliv jsou větší silou a mocí, nevynášejí proti ním před Pánem potupný soud. Tito však jako nerozumná zvířata, zrozená jako pouhá přírodní stvoření, klovení a zkáze, se rouhají tomu, co neznají. Ve své záhubě také zahynou. A dostane se jim bezpráví jako mzdy za bezpráví. Za rozkoš považují denní rozmařilost. Jsou poskvrnou a hambou, jak hýří ve svých klamech. Když s vámi hodují, oči mají plné cizoložství a nenasytné hříchu. Lákají neupevněné duše, srdce mají vycvičené v hrabivosti. Jsou to děti prokletí. Opustili přímou cestu a zabloudili. Dali se na cestu Baláma, syna Bosorova, který dal přednost mzdě za nepravost, ale byl za svůj zlý čin pokárán. Němé tažné zvíře promluvilo lidským hlasem a zabránilo prorokovu šílenství. Tito lidé jsou prameny bez vody a mlhy hnané vichřicí. Je pro ně navěky uchována mrákota tmy, neboť honosně mluví slova marnosti a lákají v žádostech těla výstřednostmi ty, kdo sotva unikají těm, kteří žijí v bludu. Slibují jim svobodu, ačkoliv jsou sami otroky zkázy. Vždyť čemu člověk podlehne, tím je zotročen. Jestliže totiž ti, kteří unikli po skvrnám světa, poznáním našeho Pána a zachránce Ježíše Krista, se znovu do nich zapletou a podlehnou jim, jsou jejich poslední věci horší než první. Bylo by pro ně lépe, kdyby nepoznali cestu spravedlnosti, než když ji poznali a odvrátili se od svatého přikázání, které jim bylo předáno. Přihodilo se jim to, co říká toto pravdivé přísloví. Pes se vrátil k vlastnímu vývratku a umytá svině se opět válí v bahně. Já jsem nevěděl, co vynechat, tak jsem vám to přečetl celý. Protože, aby jsme trošku pochopili o tom, co Petr tam píše, tak si myslím, že je potřeba mít ten kontext celého toho textu. Tady na začátku Petr říká, že v Božím lidu se objevovali lživí proroci. Zajímavé, že je tady napsané v Božím lidu. Vlastně on tím myslí ten Izrael. On myslí to, že právě mezi těmi Izraelci se objevili lidi, kteří zažili Pána Boha, kteří viděli ty jeho zázraky, ale vlastně stali se z nich falešní proroci. A vyšli z nich, ale vedli lidi do záhuby. A on tady vlastně říká, i v církvi to tak bude. Mezi lidmi, kteří budou věřící, a budou přicházet lidi, kteří budou svádět nás cestí, kteří budou odvádět lidi od Ježíše Krista. A já si myslím, že to je zajímavé varování, protože člověk si řekne, kdo to tedy je, kdo to může být, kdo by to mohl udělat. Ale Petr říká, i mezi vámi budou takoví, kteří vás budou se snažit svést někam jinam. A proto my musíme být obezřetní, musíme být opatrní a musíme si dávat pozor na to, co vlastně slyšíme a jak to rozsuzovat. Druhá věc, on tady říká, v Božím lidu bývali ovšem i lživí proroci, tak i mezi vámi budou lživí učitelé. A on tady vlastně, Petr, jako kdyby jednou mluví o prorocích, jednou mluví o učitelích a zdá se, jako kdyby ty dva pojmy úplně spojoval, jako do jednoho. Jako zdá se i na jiných místech, že vlastně mluví pořád o těch samých lidech. A já si myslím, že je to celkem pochopitelné, pokud si uvědomíme, že to prorokování je vlastně zjevování Ježíše Krista. Takže ať už člověk vyučuje, nebo má jako nějaké jakoby prorocké slovo, tak pořád, když vede k Ježíši, tak je to pravé proroctví, když nevede, tak je to falešné proroctví. Ale mezi tím, kdo vyučuje a prorokuje, vlastně není žádný velký rozdíl. Vemte si třeba to, že Mojžíš dal Izraelcům zákon, ale je nazván Božím prorokem. Stejně tak naopak, naši proroci ve starém zákoně máme zařazený jako proroky, ale oni nám dali vlastně učení, kterého se dneska držíme. Takže pokud máte představu, že prorok a učitel jsou dva úplně odlišní lidi, tak to je úplně jenom takový ten omezený pohled spíš na obdarování, který jsou. Ale vlastně jinak, jak tady zaznělo i minulý týden, každé kázání by mělo být prorocké, protože by mělo ukazovat na Ježíše Krista. Když se podíváte třeba do skutku, tak tam je napsané, že v Antiochii byli učitelé a proroci. A teď jsou tam vyjmenovaný 7 men. A já jsem si vždycky myslel, že to jsou, že jedni z nich jsou proroci a jedni z nich jsou učitelé, ale ono to tak možná vůbec nebylo. Možná to byli ti sami proroci a učitelé a teď jsou tam vyjmenovaný, protože všech těch 7 byli to i to. A z tohohle pohledu potom můžeme chápat, proč třeba Pavel říká, všichni můžete prorokovat, protože všichni můžeme předávat to zjevení o Ježíši, který máme. A já to zmiňuji z toho důvodu, protože když potom tady mluví dál Petr o těch prorocích nebo učitelích, tak se to vlastně točí hodně kolem toho, že o tom předávání toho pravého poznání Ježíše Krista. To znamená, že já, ať jsem tady, nebo říkám někomu něco osobně, tak vlastně předávám nějaké poznání o Ježíši, které mám. A to předávání toho zjevení, které já mám, může být pravý, anebo může zavádět někam jinam, do nějaké zhouby. A Petr tady říká, že spoustu těchto lidí budou následovat další lidi. A cesta pravdy kvůli ním bude v opovržení. Vždycky se najdou lidi, kteří budou reagovat na nějaké, že budou slibovat věci, které lidé chtějí slyšet. Ale vlastně Bible to hodnotí, jako že jsou to falešní učitelé, falešní proroci. A častokrát se stává, že právě ti lidi, kteří slibují ty hezké věci, ty dobré věci, tak mají víc následovníků, než ty, kteří vedou skutečně za Bohem. Protože přinášejí ty pěkné věci, které ty lidi chtějí slyšet. Ale, Petr říká, soud nad nimi už je připraven a jejich zhouba je blízká. Vždyť Bůh neušetřil ani anděli, kteří zřešili. A tady se dostáváme k tomu základnímu bodu. A Pán Bůh říká, tady ti lidi, kteří zvádějí lidi, tak vlastně soud už je pro ně připraven. Protože vlastně, když to tak řeknu hodně jednoduše, tak apoštolové a ti praví proroci, nebo praví učitelé, jak chcete, přinášejí to pravé poznání o Ježíši Kristu. A potom přinášejí milost, přinášejí pokoj a přinášejí život. Kdežto, když vám někdo přináší právě nějakou nauku, která už odvádí od Ježíše Krista, tak vlastně vás přivádí do záhuby. Vlastně vás obírá o váš vlastní život. Protože jestliže vy tomu uvěříte, spolehnete se na to, tak vlastně vaše záchrana není. Protože Bible říká, že záchrana je jenom v Ježíši Kristu. A když nás cokoliv od toho odvede a začneme se spolehat na něco jiného, tak vlastně se připravujeme o naši záchranu. A proto taky Bible říká, že každý, kdo takto svádí, tak vlastně ten trest pro něho bude veliký. Tady je zajímavý, mně to přijde jako takový boží humor. Tady je totiž napsáno, že soud nad těmito lidmi a už je připraven. Vždyť Bůh neušetřil ani anděli. A to totiž vyznívá jako, protože tady ti lidé jsou často lidé, který velice zaujmou a lidi je následují a začnou je nekriticky poslouchat, začnou brát vážně všechno, co ten člověk řekne a už to přestanou zkoumat. Tyhle lidi jsou v podstatě takový charismatičtí, kteří vás dokážou nadchnout a proto si ani nevšimnete, že oni vás odvedou někam jinam. A vlastně spoustu lidí je zbožťuje. Spoustu lidí si z nich dělá takové, jako v uvozovkách, ty velké boží služebníky, boží proroky a potom vůbec už neberou na vědomí to, co ty lidi říkají falešného. A tady vlastně Bible říká, a vždyť Bůh neušetřil ani anděli. Mně to přijde jak takový boží humor, že já zbožťuju někoho, který pro mě takovým tím božím andělem a Bůh říká, ale ani ty anděli Bůh neušetřil. Protože pokud svádějí od Ježíše, tak ten soud už je připravený. A Petr tady potom dál vyjmenovává tři případy právě takového soudu. A říká, vlastně tady mluví o těch andělích a mluví o potopě a mluví o Sodomě. A vlastně ve všech třech případech to bylo rychle, to bylo jakoby znenaná, bylo to přísné. Jako vlastně u toho zlatého telete, o kterých jsem mluvil, bylo to přísné. A je to právě proto, že v sázce je ten život a smrt, v sázce je ta naše záchrana, ta naše spása. Petr barvitě líčí, co se stane s těma dle lidma, právě proto, že je potřeba si uvědomit, že oni dělají něco, co je to nejhorší, co se může stát. Že lidé uvěří v Ježíše Krista, jsou noví ve víře, jsou hledající, protože když uvěříte v Boha, tak samozřejmě nevíte všechno, hledáte. A chcete jít za Ježíšem. A teď se najdou lidi, kteří začnou vás pomaličku, ale jistě odvádět od Ježíše Krista. Tak vás obírají o to, co jste od Boha jakoby dostali. Tady Petr říká, a tito lidé svádějí nezřízenými vášněmi ty, kdo se právě vymaňují ze života v klamu. Slibují svobodu, ale sami jsou služebníky záhuby. To je velice silné slovo, protože vlastně všechno vypadá jakoby pěkně, ale přitom jsou služebníky záhuby, služebníky smrti, služebníky, který vás chtějí třeba i nevědomky dovést do smrti. A teď si to právě spojte s tím příběhem, který jsem říkal na začátku. Myslíte si, že ti lidé, kteří řekli, Árone, udělej nám zlaté tele, si byli vědomi toho, jakože odvádějí lid od Boha a přivádějí lid k modlám? Já si tím právě nejsem jistý. Já si možná myslím, že oni to ani neudělali úmyslně. Možná z nějakého důvodu měli pocit, že potřebují mít Boha, když Mojžíš tam najednou nebyl jako ten nějaký prostředník. Tak něco pochopili špatně a řekli, udělej nám to tele. Ale vlastně před Bohem to znamenalo, že vlastně přestali věřit v Boha, který je vyvedl, který je vysvobodil z Egypta a začali věřit v to tele. To znamená, že se dali na scestnou falešnou nauku a začali věřit falešnému evangeliu, falešné cestě o záchraně. Já o tom mluvím takhle možná, to teďka zní pořád ještě hodně jakoby negativně, ale já o tom mluvím takhle, protože my někdy si říkáme, je to tak nebo tak, a nepřikládáme třeba některým věcem takovou velkou váhu, Ale Bible právě nás hodně varuje před tím, aby jsme si dávali pozor na to, čemu věříme. A co je to, na co já se spoléhám v tom svém životě. Protože Petr říká, i mezi vámi budou lidé, kteří budou zavádět falešné nauky, které budou přinášet falešné evangelium. Místo vykupitelské moci Ježíše Krista budou přinášet věci, ve kterých my budeme doufat víc než v Ježíše. A vlastně si tak vytvoříme to zlatý tele. Vytvoříme si něco, co vlastně, o čem my řekneme, toto je ten můj Bůh. A ten důsledek, ten dopad, je právě ten život anebo smrt. A já bych chtěl možná ukázat na pár věcí, které se objevují v dnešní církvi, které bych možná považoval a zařadil do této kategorie falešných nauk neboli falešných evangelií. Právě proto, že oni se nám vlastně vůbec nevyhýbají. Je to úplně stejné, jak to bylo tehdy, tak je to dnes. A my si na to musíme dát pozor. A zajímavé na tom je, když jsem o tom přemýšlel, a že většina věcí je z poloviny pravda, ale z poloviny to začne být lež. Že ani o jedné z těch věcí se nedá říct, že sami o sobě jsou špatné. Špatné jsou až ve chvíli, kdy já si z nich vytvořím to tele. Kdy na to začnu spoléhat víc, než na Ježíše Krista. Tady je zajímavý verš, ten 19. Tam je napsaný, že ty učitelé, proroci budou řečnit prázdně a nabubřele. A když jsem nad těma dvěma slovy přemýšlel, tak jsem si všiml jedné věci. Že pokud nás Boží slovo skrze apoštoly a proroky vedlo k tomu pravému evangeliu, tak ti falešní nás vedou na jednu stranu nebo na druhou stranu. Na jednu stranu do prázdnoty a na druhou stranu do nadutosti. A já jsem, když jsem si dával dohromady ty jednotlivé falešné učení, které se vyskytují dneska v církvi, tak jsem zjistil, že buď jdou jednou cestou nebo druhou cestou. Možná jsou další, ale mi se to tak spojilo. Takže ty prázdné řeči jsou vlastně řeči lidí, kteří možná ve jménu vědy, možná ve jménu solidarity, tolerance, vyprázdňují Boží moc. To znamená, že vlastně začínají víc věřit tomu, co si oni sami myslí, než to, co Boží slovo říká. A filozofie jako taková není vůbec špatná. Ale když ve jménu filozofie začnu zkoumat Bibli ze svého pohledu, z lidského pohledu, začnu odstraňovat všechno nadpřirozené, tak mi z toho vlastně nezůstane nic. A vlastně odmítnutím Boží moc. Stejně tak jakoby takový dnešní synkretismus nebo možná v jednodušší formě ekumena není nic špatného. Boží slovo nám říká, že máme spolupracovat, že máme být jednotní jako církev. Ale když potom církev řekne, tak buďme jednotní i se všema dalšíma, tak vlastně to je ve jménu tolerance a se vlastně vyprazdňuje Boží slovo, které říká, že jedině skrze Ježíše nám přichází spása. A potom lidé, aniž by si to třeba nevšimli, tak z té víry, že jenom Ježíš je může zachránit, tak přijdou třeba do bodu, řeknou Ježíš ano, ale možná je tady ještě něco jiného. A to už je právě to zlaté tele. To už je právě to, že já se nespolíhám jenom na Ježíše Krista, ale ještě na něco nebo někoho dalšího. Stejné je to s evangeliem skutků. To se dneska také hodně objevuje v církvích, pořád se to objevuje v církvích. A ta myšlenka je, že vlastně moje záchrana přijde skrz to, když já budu dělat dobré věci pro Boha. A lidé jsou věřící, věří v Boha, ale někdy to může předsvaknout a řeknou si, já se musím chovat dobře, já musím dělat ty dobré věci, aby mě Pán Bůh zachránil. A v tu chvíli vaše spása nezáleží na tom, jestli vás Bůh zachránil nebo ne, ale záleží na tom, jestli děláte dobré skutky. A i když jste začali dobře třeba, tak se vaše víra může přehoupnout vlastně do falešného evangelia. Stejně tak sociální evangelium nebo evangelium chudoby. Budeme si všichni rovní a budeme se mít tady dobře na zemi. A už nepotřebujeme Ježíše. Potřebujeme najít nějakou a solidaritu mezi sebou. Tak to je možná ta jeden směr, který vlastně nás vedou postupně k tomu, že z něčeho dobrého si vytvoříme svoji vlastní víru, na kterou spoléháme. Ale platí to i obráceně. A obráceně, když Petr říká, že budou lidé, kteří budou nadutě mluvit, v podstatě budou tak zbožní, že začnou spoléhat na svoje zkušenosti víry, na svoji zbožnost víc než na Ježíše Krista. Já se to zkusím vysvětlit. Dneska existuje několik takových směrů, třeba evangelium prosperity. To je vlastně víra v to, že Pán Bůh nám dal všechno, což je pravda. Ale tito lidé říkají, a my si můžeme teď tady cokoliv z toho vzít. Takže nejde o to, jestli mi to Pán Bůh chce teďka tady dát, ale jde o to, že já si to můžu vzít. Takže když já jsem dostatečně zbožný, tak mě patří všechno. A tady je právě, tady je něco, že my si toho nemusíme ani všimnout. Protože Boží slovo říká, vám patří všechno. Ano, souhlasíme všichni. Ale je tam ohromně tenká hranice mezi tím pokorným přijetím toho, co mi Pán Bůh teďka chce dát, a takovou nadutostí, kdy já řeknu, tak Bože, když mě teda patří všechno, tak já chci teďka to auto, chci ten barák a chci ten milionek. A my se teďka někteří usmíváte, ale skutečně tyhle lidé, kteří tímto žijou, tak vlastně mají ten postoj, že pokud jim to Pán Bůh nedá, tak je problém na Boží straně. A právě v tom se z toho stává to falešné evangelium. Protože to začíná spoléhat ten názor na tom, jak já mám silnou víru, a ne na tom, co Pán Bůh. Stejně tak je pozitivní vyznávání. A vyznávat Boží slovo pozitivně je dobře. Nepochopte mě špatně. Ale když se z pozitivního vyznávání stane to, na čem já spolehám, a co je to, z čeho já žiju, tak pak je to špatně. A jeden kazatel říká, který vyznává toto učení, tak říká, co dostaneš to, co říkáš. Jo? A on potom dál říká, nikdy nevyznávej negativní věci, protože to, co říkáš, to dostaneš. A vlastně ta jeho víra se postupně, nenápadně dostává od té důvěry, že Ježíš mu to dá, nebo že Ježíš dává ty věci. Dostává se k tomu, že jestli já to vyřknu, jestli já to řeknu, pak to dostanu. Když to neřeknu, tak to nedostanu. A všimněte si, je tam zase úplně maličká hranice. Ale ta hranice se liší právě v tom, nebo se překlenuje tam, kde já se vlastně už bojím říct třeba něco negativního, protože moje víra je založena na tom, když to řeknu, to negativní, tak budu nemocnej třeba. A když potom lidé se třeba bojí říct, že jsou nemocní, tak vlastně ta víra už je na tom mým vyznávání, ne na Ježíši Kristu. Proto rozumějte mi dobře, vyznávat Boží slovo. Když Pán Bůh mi něco zjeví, že na to mám stát, to je všechno v pořádku. Ale pokud se mi z toho stane, že na tom já spoléhám, na tom, jestli jsem to vyřkl nebo nevyřkl, ale už ne na té moci Ježíše Krista, tak pak se dostávám někde mimo a dělám si zlaté tele. Stejně tak je to s božským uzdravením. Je to zase určitá nadutost. Pán Bůh řekl, že uzdravuje, což je pravda. Pán Bůh řekl, že všechny jednou uzdraví, což je taky pravda. Pán Bůh uzdravuje dnes, to je taky pravda. Ale Pán Bůh neřekl, že všichni budeme teď hnedka tady zdraví. A Pán Bůh, vlastně když my si to chceme vzít, tak je to určitá nadutost, protože já říkám, Pane Bože, teď mě to patří, teď mě to musíš dát. A když vám Pán Bůh zjeví, že třeba jste nemocný a zjeví vám nebo vám ukáže skrze modlitby, že vás uzdraví, tak je dobré na tom stát. Je dobré se za to modlit, je dobré za tím jít. Ale neznamená to, že v každé situaci musím říct, Bože, mě to teďka patří. To už je právě ta nadutost. A potom se stává, a mezi těmito lidmi se potom děje to, že oni říkají, a když nejseš teda uzdravený, tak buď máš malou víru, anebo máš hřích. Ale vždycky to potom dojde k tomu, že se spoléhá na tu moji zbožnost, na to, jestli já mám dostatečně velkou víru, jestli já nemám nějaký hřích. A z toho vlastně plyne to, že jeden člověk může skutečně věřit správně, že tyto věci Pán Bůh dělá. A nemusí to být vůbec nic špatného. Ale někdo druhý si z toho může přebrat špatně, může se potom třeba už bát jenom toho říct, že je nemocný. A už si vlastně vytvořil a to zlaté tele. Všechny ty věci, které jsem teďka nastínil, tak jsou v základu dobré. Pán Bůh říká, že nám dal všechno, veškeré požehnání. A Pán Bůh říká, že máme spolupracovat, že máme přinášet dobré skutky, že máme vyznávat Boží slovo, že máme věřit, že máme se modlit za uzdravení. Jediný problém je, že si ani z té jedné z těch věcí nemůžeme vytvořit zlaté tele. A zase otázka je, jak se to může stát. A moje odpověď je možná, že si to někdy třeba nemusíme ani všimnout. Já vám dám takový příklad, který se tady stal mezi námi. A proběhla tady jednou kdysi nějaká knížka o mazání olejem. To mazání olejem je biblická věc, je to dobrá věc. Je to něco, co Pán Bůh říká, že máme dělat. Ale když si různí lidi přečetli tu knížku, tak potom všechno mazali olejem. A tady jde o to, že vlastně někde se stalo to, že najednou si člověk říkal, mazání olejem všechno vyřeší. A tam už je ta chyba. Není problém věci mazat olejem, jestli mi rozumíte. A není problém, když Pán Bůh nás vede, aby jsme to dělali, protože Bible říká, že to máme dělat. Problém je, když já si řeknu, tak mazání olejem vyřeší všechno, a potom vlastně už se nemodlím. Neptám se, Pane Bože, co ty chceš, Pane Bože, jak ty to vidíš. Ale na všechno jednoduchý recept, pomažem to olejem. A když se dostanu do tohoto stavu, tak jsem si vlastně vyrobil zlatý tele. A já si toho třeba nemusím ani všimnout. A také se může stát, že někdo to pořád vidí, jako že se ptá, Bože, co chceš, Pán Bůh mu ukáže, tak to pomaž olejem. A je to naprosto v pořádku. Ale jiný člověk řekne, je, tomu to funguje, ten to dělá, je to skvělý, tak já to taky udělám a pomažu to olejem. A tím pádem ale už ta jeho víra je v tom mazání olejem. A já jsem rád, že spoustu lidí, i když prošlo takovou vlnou mazáním všeho, tak vlastně se vrátili k tomu, k té víře v Ježíše Krista. Já jsem za to nesmírně vděčný. A já to říkám jenom z toho důvodu, že toto jsou věci, které se normálně můžou dít mezi námi. Že to jsou věci, kterých si nemusíme třeba hnedka všimnout. Ale je dobře, že potom vlastně je dáváme na to správné místo. Že je dáváme na to místo, kde Pán mu říká, dělejte to, ale věřte ve mně. Protože já jsem ten, kdo může ty věci způsobit, kdo je může změnit. A to je právě ten největší problém těch falešných nauk, falešných evangelií, že oni přinášejí půlku pravdy a půlku věcí, které vedou jinam. A my můžeme věřit v Boha a postupně se to může odklánět třeba k těm skutkům nebo k nějaký nadutosti nebo k něčemu takovému. Proto ty dopady jsou tak veliký a proto si myslím, že Petr a zbytek Bible tady líčí tak hodně ty soudy nad těma lidma, který svádějí druhé do něčeho nepravdivého. Protože já si myslím, že je to varování pro každého z nás, aby jsme se zamýšleli, co přinášíme a jak to předáváme druhým lidem. Protože pořád je jedna věc, že já to můžu vidět správně, ale můžu to předávat tak, že druhý si z toho udělají to zlaté tele. A to je možná největší varování pro nás kazatele, pro starší, ale pro kohokoliv z nás, kdo někde vyučuje, kdo předává něco dál. A proto Petr končí ten svůj list a znovu se vrací k tomu, co říkal na začátku. A říká, vy, milovaní, protože to předem víte, střeste se, abyste nebyli oklamáni. Svodem těch nezodpovědných lidí, kteří neodpadli od vlastního, střeste se, abyste nebyli oklamáni svodem těch nezodpovědných lidí a neodpadli od vlastního pevného základu. To je právě strašně důležitá věc. Neodpadněme od toho základu, kterým je Ježíš Kristus. Kéž rostete v milosti a poznání našeho Pána Ježíše a Spasitele Krista. Jemu buď sláva nyní až do konce, do věčnosti. A to je moje přání pro nás, pro všechny, aby jsme rostli v milosti a v poznání Ježíše Krista. Aby jsme se drželi toho pevného základu. A ty všechny ostatní věci používali jako věci, které nám Pán Bůh dal, jako dobré dary. Amen.